11:30 minuta, slušate emisiju Skala radija Skalin Parapet, prvu u novoj godini, a moj današnji gost je gospodin Vido Drašković, predsjednik opštinskog odbora Liberalne partije Kotor i odbornik u Skupštini opštine Kotor. Dobrodošli.
Bolje me našao, ovu priliku koristim da pozdravim sugrađanke i sugrađane, naše građane i ove iz dijaspore i da im poželim sve najljepše u novoj 2020. godini, najviše sreće i zdravlja, a ostaloga će i biti.
Gdje ste bili za doček?
Za doček nove godine sam bio u krugu porodice, odnosno ja i moja supruga smo pored televizora dočekali novu godinu.
Niste bili na trgove?
Na trgove nisam izlazio, ipak smo izrasni razlozi su mi učili da studeno je, pa da
izlazio. Kazali ste da svima želite puno uspjeha, sreće, zadovoljstvo i tako dalje. Mislite li da u ovoj godini izbornoj, u ovoj godini kad se čuda dešavaju i svašta se dešava na samom početku, vidimo kako to izgleda, da će zaista biti tako mirno, da ćemo uživati u blagodetima i zadovoljstvu?
Ja sam optimista i vjerujem da će ove euforije proći, da će početi ljudi da razmišljaju normalno i da će hladne glave procjenjivati situaciju i vidjeti da im je najbolje da žive oni i njihove porodice u miru i blagostanju. I da će prevladati ljubav nad mržnjom.
Tako bi trebalo da bude. A nakon usvajanja zakona o vjerskim zajednicama, Srpska pravoslavna crkva je preuzela ulogu političke partije. Svjedoci smo žestoke retorike i prijetnje koje se čuju iz crkvenih hramova. One su zaista najčešće zastrašujuća. Pomenut ću samo sveštenika ove crkve u Kotoru, Krivokapića, koji je poručio vjernicima, citirat ću, za sada samo Bogu molimo, ali ako zatreba, znaćemo kako ćemo da se borimo. Juče kazao je da će Kotor danas biti okađen nakon onoga što su uradili poslanici iz ovog grada, glasajući za nesrećni zakon o slobodi vjeroispovijesti, a kazao je da njihova imena neće pominjati, jer bi opoganio ovo sveto mjesto, koje inače, da se posjetimo, gradila Austrija. Kako komentarišate ovakvu izjavu crkvenog velikodostojnika koji bi trebao da šalje blage poruke i blage riječi?
Ovo što vi citirali i ovakvu poruku ja komentarisati neću. Samo ću reći građanima, neka oni ocijene koliko hrišćanskog ima u ovim porukama. Na građanima neka sami ocijene koliko hrišćanskog ima u ovako datim porukama.
Večeras je najavljena mirna šetnja gradom Kotorom sa svijećama u rukama. Što očekujete?
Pa ne očekujem ništa. Jedino će proći, država je dovoljno moćna i vjerujem u nju i institucije državne da neće dozvoliti da dođe do neke destabilizacije. Mada, evo, proteklo je 13 godina od kad je na referendumu voljom građana Crna Gora postala nezavisna, u političkim elitama naše susjedne države Srbije i još se ne mogu sa tim pomiriti. Ako pratite njihove česte saopštenja, nekakve okrugle stolove, i kad se međusobno opozicija i vlast prepiru, onda napadaju jedni druge, a napad se obično svodi u tome, uvijek se spomene kako su dozvolili i puštili oni drugi da Crna Gora postane nezavisna. Kao da je, Boga mi, to dio ili neka krajina ili pokrajina ili oblast, pa da se ocijepila. Crna Gora se nije
ocijepila. Tako su je kvalifikovali, sjetimo se Koštunice.
Ali tako i to i dalje traje kod njihovih političkih, kod političkih elita. Nazovimo ih tako.
U prilog tome što govorite, u Beogradu sinoć nastavljena anticrnogorska histerija ispred naše ambasade. Pristalice Srpske pravoslavne crkve i navijači Crvene zvijezde Delije ispred zgrade ambasade Crne Gore u Beogradu više puta su raketama za vatromet gađali zastavu Crne Gore. Nije su mogli da je obore. Premijer i zapale, osim na pojedinim mjestima. Ona je prkosno stojala. Premijer Marković izrazio zaprepašćenje pasivnim odnosom srpske vlasti, ali i poručio, sačuvat ćemo našu Crnu Goru uprkos mržnji kojom je zasuta od istih aktera unutar i van njenih granica. Kako je moguće, gospodine Draškoviću, da vlast u Srbiji ne reaguje na takav brutalan ispad i pokušaj praktično ataka na diplomatsko predstavništvo suverene Crne Gore.
Prvo da kažem, naziv Delije. Delije su bili megdanđije, sultanovi i turskih vezira i paša, koji su za njihove interese išli u dvoboje u ono vremenu. Samim tim i to ukazuje da su i ovi navijači Crvene zvezde koji su dobili i nazvali sebe Delijama, idu u tom smislu. Sam čin napada na nečiju zastavu, pa u ovom slučaju na našu crnogorsku, gdje čin koliko je, na kojem je kulturnom stepenu taj narod i te grupe navijača i tih koji učestvuju u tim manifestacijama. Ništa više, samo da se vidi na kojem su kulturnom stepenu i na kojem su nivou navijači i te grupe koje atakuju na zastave pojedinih država.
Danas je u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore pozvan ambasador Srbije, dakle, pretpostavljam da će mu biti uručena nota, jer je ovo zaista neprikladno ponašanje. Jesmo li trebali da reagujemo znatno ranije?
Pa u svakom slučaju trebalo je reagovati ranije, odnosno preventivno, preduze se odgovarajuće mjere, izuzeti određeni stavovi. Međutim, poslije boja kopljen u ledinu. Sad ne možemo se vraćati nazad, činjenično stanje je tako kako je, ali zato moramo sad u buduće vući pravilne poteze i one koji su u najvećem interesu naše države i naših građana, odnosno zaštite njenih tekovina koje su se sačuvale do 21. maja 2006. godine.
Imamo, gospodine Draškoviću, nešto što je zaista zanimljiv primjer i koji se ne srijeće baš često. Juče je u ataku na crnogorsku ambasadu i u pokušaju paljenja crnogorske zastave učestvovali su i poslanici Demokratskog fronta Milan Knežević i Milutin Đukanović. To je još jedan od primjera napada na svoju zemlju sa teritorije druge države, a onda po platu u onu koju ne priznaješ i ne podnosiš. Zaista čudno.
Pa ništa za mene to čudno nije. Vjerovatno ranjena životinja je, kažu, najopasnija. Tako isto gospoda koje ste spomenuli, odnosno poslanici iz crnogorskog parlamenta, članovi, lideri Demokratskog fronta, vjerovatno su se zadužili kod naših komšija u drugoj državi u Srbiji i vjerovatno moraju sad da polažu račune. I sad vjerovatno oni pokušavaju svim silama da pokušavaju da zadatak izvrše, a glavni zadatak i cilj je destabilizacija Crne Gore.
I ta priča ne prestaje.
Ta priča ne prestaje i bojim se trajaće još dugo, ali ipak smatram da ova država ima i snage i moći da zaštiti svoje interese.
Koliko po vama ova priča u stvari ima vjerskog i da li uopšte ima vjerskog u sebi kad je u pitanju Srpska crkva, ili je to nastojanje po svaku cijenu da se sačuvaju ne crkve i manastiri, jer to niko ne dira, nego ogromna imovina koja je stečena na nelegalan način.
Najveća opasnost su neznanje i poluistine. U ovom slučaju ovo je poluistina, a o čemu se sastoji? Činjenica je da su državoci i u državini sahrani objesti iz Crne Gore u rukama mitropolije Crnogorsko-Primorske, a s druge strane to se dokazuje ne ovim zakonom, nego će se dokazivati u sudskom postupku. Prema tome, ovaj zakon ne oduzima nikome ništa, a iskorišten je da se kod naroda stvori fama da će se okupacijom oduzeti ti sakralni objekti. Njihova imovina i prava ostvarivaće se u sudskom procesu. Ako ne vjeruju našim institucijama, crnogorskim, imaju međunarodne institucije. Neko mora se doći do prave istine. Prema tome, sve ovo što rade nikakve veze nema niti sa hrišćanstvom, niti sa crkvenim ovim pravom. Međutim, oni to koriste da bi destabilizovali Crnu Goru. A jednu stvar mogu i da kažem, po mojoj ocjeni i po mom viđenju, ja nisam stručnjak iz te oblasti, ali volim da pratim i gledam, Sava Nemanjić kad je dobio i kad je osnovao ovu Žičku arhijepiskopiju, niđe nema srpski prefiks. To je bila arhijepiskopija koja je pokrivala dio i Bugara i Grka i Srba. Isto tako Dušan je podigao na nivou patrijašije, nije to bila srpska patrijašija, nego je to bila patrijašija koja je pokrivala Peć, bila je u Peći, ali je pokrivala i Grke, i Bugare, i Srbe, i stanovnike susjedne Zete, a najbolje da je to tačno je činjenica da su nakon Dušanove smrte dosta puta patrijarsi bili Krci, a ne Srbi. Prema tome, da li je tačno da je to Srpska pravoslavna crkva, to je veliko pitanje. I nakon 1766. godine, kad je drugi put ukinuto, Turci su popisali sve sakralne objekte koji su bili na njihovoj teritoriji. Nijedan sakralni objekat koji je bio na teritoriji tada Crne Gore nije popisan, jer su priznavali i Crnu Goru i njeno pravo na tim objektima. A dalje, svi se pozivaju i na Njegoša, pa bih ovog prilikom ukazao i na jednu drugu činjenicu. Ako su čitali, a vjerojatno su i čitali lažnog Šćepana Maloga, u lažnom Šćepanu Malom vidi se da je Turska nije branila na teritoriji koju je Turska vlada nije branila nijednoj vjeri, samo je bilo neophodno da se služi porti i da nije si protiv sultana. Tako se najbolje vidi kad je patrijarh pravoslavne crkve sa teritorije tadašnje Turske, odnosno teritorije koju pokriva danas Srbija i koja pretenduje na vlasništvo ovih sakralnih objekata i kao crkva koja je tobož stvarala Crnu Goru, došao u Crnu Goru za vrijeme Save Petrovića i počeo da moli Crnogorce da se pokore sultanu i da služe porti. U početku je molio, niko na to nije obraćao pažnju, ali kasnije kad je počeo da kune, tada su ga uhvatili, vezali i doveli su ga u Stanjeviće. U Stanjeviće je tada boravio Dolgorukin po nalogu ruske kraljice, koji je imao zadatak da onemogući Šćepana da postane crnogorski vladar. I on je uspio da spasi tog patrijarha i da ga povede za Rusiju. Ipak, na ovom području i izbor samih velikodostojnika, odnosno glavara crkve, ove koja je djelovala na području Crne Gore i ove koja je djelovala van Crne Gore pravoslavne, nije isti, što se može potumačiti da su dva različita subjekta. Isto tako, u jednoj sadašnjoj misiji, čini mi se Ćirilice, jedan srpski intelektualac, imao je titulu doktora ispred sebe, nije sam mu zapamtio ime, prvi put sam čuo neko da se pozvao na Nikodina Milaša, ali se pozvao samo u jednom dijelu, u dijelu u kojem Nikodin Milaš kaže da ako se vjerskim zajednicima oduzmu objekti, da gube smisao. Ali nije ukazao na dio iste knjige Nikodila Milaša, gdje se Crnogorska autokefalna crkva pojavljuje i on je priznaje i uvrstio je među. Prema tome možemo zaključiti da su polu istine najopasnije stvari.
Da, Srpska crkva ne krije da je ovo situacija gdje treba pozvati vjernike otvoreno da se sukobe crnogorskoj državi. Je li to u stvari pokušaj da crkva bude iznad države?
Pa svim svojim postupcima crkva pokazuje da želi i da sebe smatra iznad države. Iako se Crna Gora sekularna država i podijeljena je crkovna od svjetovne vlasti, ipak na teritoriju jedne države moramo se svi pridržavati. Svi subjekti se moraju pridržavati zakona te države. Pa tako isto i crkva. Možete crkvu posmatrati kao jedan subjekat u čije unutrašnje uređenje niko neće, ne zadire, ali ne može ni ona ponaša se tako kao što se ponaša. Ja ću navesti samo jedan primjer. uzmite ovu krstionicu na Prelaci. Zar nisu mogli da traže od nadležnih organa da im se daju uslovi da se dozvoli i da dozvola da se to radi, nego su oni to radili i bez dozvole, kao što devastiraju i druge crkvene objekte, crkva, odnosno na Rumi, kulture pa, i na Rumi, također da, pokazuje Manastir da ona sebe Ostrogi. Smatra da ona ponižava tako državu Crnogoru i smatra sebe da je iznad države Crne Gore.
Idemo na kratku pauzu da posjetim slušalce da je ovo emisija Skala radija, Skalin parapeta, moj današnji gost gospodin Vido Drašković, predsjednik opštinskog odbora Liberalne partije Kotor i odbornik u Skupštini opštine Kotor. Evo nas nakon kratke pauze ponovo u studiju Skala radija. Mi se Skalim parapeta, moj današnji gost, gospodin Vido Drašković, predsjednik opštinskog odbora Liberalne partije Kotor i odbornik u Skupštini opštine Kotor. Gospodine Draškoviću, da zaokružimo ovu priču o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori i protestima, onim što oni žele stalno da prikažu, a što baš i nije istina, da je Srpska crkva izgradila i stvorila Crnu Goru i da je na ovim prostorima prisutna ni manje ni više nego 800 godina.
Samo da vi kažem još jednu stvar. Kod nas kruže priče, odnosno vjerovanje u neki kult 800 godina Svetosavlja, međutim, mene kao običnom građanin laiku interesuje me, a volio bih i da sebe postave građani to pitanje, kako to da ni u jednom dijelu Petrovića, vladika iz kuće Petrovića, ne spominje se Sveti Sava, niti nalazi mjesto u njihovim dijelovima kao neko kojim je doveo hrišćanstvo, odnosno pravoslavlje. Prema tome, volio bih da ljudi malo razmisle da li je to tačno. Po mojim saznanjima, Svetosavlje je uveo Ivanović vladika, koji je bio u Crnoj Gori 1856. godine. A što se tiče 800-godišnje djelovanja na teritoriju Crne Gore, volio bih da mi neko odgovori razlog od ovih koji to tvrde, zbog čega nema u dijelima Petrovića, a svi su pisali, vladike iz kuće Petrovića, ne spominje se ni u jednom Sava Nemanjić, odnosno nema priče o Svetosavlju.
Ko ima drugačiji istorijski dokaz, neka ga pokaže slobodno. Yes.
Da, i nas ubijedio.
Da, naravno. Istina i samo istina. Istinom se treba boriti protiv svega što ne valja u jednom društvu. Novogodišnji praznici su pokazali, gospodine Draškoviću, da je Crna Gora opredijeljena za Evropu ubjedljivo većinski i da je prisustvo na trgovima uz raznovrsni muzički repertoar najbolja poruka svima koji bi da ratuju. Nije li to zaista tako?
To je zaista tako. Vidi se da pjesma i igra, što sam i prije rekao, da bi dobro bilo da mržnju, netrpeljivost, ajde da kažem malo težu riječ, mržnju zamijeni ljubav, igra i veselje. Da se okrenemo životu, a ne smrti.
Ajde da se mi okrenemo malo Kotoru u ovim minutima do kraja emisije. Da li ste zadovoljni urađenim u Kotoru u ovom periodu od nekoliko mjeseci?
Gospodine Mandiću, ja da nijesam zadovoljan, vjerojatno ne bih bio tu. Međutim, najmanje važno je sam ja zadovoljan. Na narednim izborima koji brzo dolaze, građani će moći da ocijene i da uporede rad naše koalicije i prethodnika koji su bili tu. To je jedan kratak vremenski period, pa će moći da ocijene i da se izjasne i da ocijene da li su oni zadovoljni sa radom našim ili sa radom naših prethodnika.
Vi ste više puta govorili dok je ona prošla koalicija bila na vlasti, da je ona došla zahvaljujući tome što vi prethodno niste radili svoj posao kako treba.
Pa normalno, nisu bili zadovoljni sa našim radom, onda su izabrali druge, dali su im priliku i sad mogu da se ocijene kad su bili u pravu, a kad nisu. Dobro je bilo što je i ova vlast imala jedan vremenski period da pokaže građanima gdje su i kakvi su i da građani mogu uporediti nas i njih.
Što je to što ova vlast za dvije godine i nešto više nije uradila, a što ova sad radi na zadovoljstvo građana.
Pa ja sam više puta u vašim emisijama, gospodine Mandiću, istakao činjenicu da se pokazalo da nakon izbora građani su prekinuli, vlast je prethodna prekinula kontinuitet sa građanima, zaboravila je što je na predizbornim, na predizbornim skupovima obećavala građanima i okrenula se sebe i svojim interesima, da koriste priliku koju su dobili. Da nije to tako, oni bi našli vremena i prostora da održavaju redovno sjednice skupštine, da završavaju svoje poslove. Kao što vidite i kao što su sredstva ih pomisana pratila, u ovom periodu od kad smo mi došli na vlast, vrlo kratko, bilo je dosta. Prvo, izvještaja za 78. i 79. godinu neusvojenih. Za 2018. i 2019. godinu. Za 2019. godinu nisu čak, istekla je godina, ni usvojili programe rada preduzeća i ustanova koji su, čiji su osnivači opština. Kao što vidite, ta vlast uopšte nije bila okrenuta narodu i građanima i nije završala. Tako da smo u ovom vremenu, koje je bilo kratko, ali od dolaska na vlast uspjeli da zatvorimo, da razmatramo i izvještaje za 2018. godinu i da donesemo programe za 2019. godinu, koji smo pokušali i dosta uspješno, po mojoj ocjeni, realizovali u ovom kratkom vremenu.
Što je ono što bi posebno mogli da istaknem?
Posebno bih mogao da istaknem činjenicu da smo onaj prostor kod hotela Fjorda očistili, gdje je bio hotel Fjord, očistili i doveli ga u jednu pristojnu situaciju. Na tom prostoru smo ugovorili sa vlasnicima da se koristi za parkiranje i autobusa turističkih organizacija koji dolaze. Dok ne počne da izgradnja. Zatim počeli smo izgradnju i regulisali, donijeli neke mjere koje će u narednom periodu koliko toliko, u ljetnom periodu koliko toliko smanjiti gužve i olakšati promet, a to je prije svega uvođenje, donošenje odluke o regulisanju saobraćaja. Isto tako počelo je da se radi pothodnik koji smo mi u prethodnom vremenu projektovali, a kojeg odbacila ova prethodna vlast. Također smo u pripremi da se reguliše i još nekim mjerama saobraćaj, tako da ćemo, smatramo, već u ovoj sezoni osjeti se poboljšanja po tom pitanju. Znači, privešće se, ja vjerujem, i završetak Kotorskog bazena, tako da ćemo omogućiti, 15. mart je svečano otvaranje predviđeno, i to je što se tiče, isto postavljaju se odnosi sa vladom oko nastavka radova koji će početi nastavak radova na sportskoj dvorani. Tako da pokušavamo i iznalazimo rješenja, ali ovo je, morate priznati, kratak vremeni period, ali dosta dugo da građani mogu vidjeti da li se to poboljšalo ili nije.
Ima nešto što građani kažu da im je posebno drago i posebno važno, a to je što je direkcija posvetila ovoga puta pažnju, pored ovih kapitalnih i malim stvarima, oštećenjima kroz grad koja popravljaju, a to je za građane vrlo bitno.
Da vam kažem, nije su to za mene male stvari. To se na
u finansijskom smislu.
U finansijskom, da. Ali na prvom pogledu, tako kad neko kaže, to je nekako šminkanje, ne zna se, ali to su velike stvari. Ako sad na vrijeme, dok je u početku, ne sanira se, onda će nastati velike štete i normalno uticati na razvoj i na život građana.
Ono što jeste važno kad je sport u pitanju je Primorac. Dakle, kultni klub, evropski šampion, praktično kolektiv sportski koji je za respekt i da je u pitanju mnogo veći grad od Kotora. Konačno je vraćen opštini.
Gospodine Mandiću, imam moje jedna primjedba. Nema toga građanina Kotora koji nije vezan za Primorac i kome Primorac nije na srcu. Ali greške koje su se radile u prethodnom periodu, vjerovatno ćemo mi sad plaćati, ne mi, nego Primorac, i Primorac uticaće na njegov kvalitet. Mi još nismo svjesni što nas čeka. Preuzeli smo Primorca, Primorcu nismo svjesni u što ulazimo i što nas sve čeka. I da li ćemo moći odgovoriti obavezama koje nastanu iz ovog ugovora. Ja ugovor nisam još vidio, ali da li je potpisan, ne znam. Mi smo donijeli odluku da se preuzima, Primorac, da odluka preuzima Primorac.
Skupština je sad 10.
10. pa ćemo,
znati.
Vidjeti i pratiti. Jedino, da, mene jedino čudi da ne zna se tačno koje su obaveze Primorca koje su nastale u prethodnom periodu.
Pa ja mislim da je gradonačelnik kazao da se zna, ali vidjet ćemo poslije 10.
Ja ih iskreno govoreći ne znam, volio bih da vidim.
Tražite na koalicijenom sastanku.
Tražit ćemo to. Ja bih volio da se zna tačno koje su obaveze i Primorca, tako da bi, ako se to ne zna, ne možemo ni računati na njegovu oživljavanje i vitalizaciju.
Hvala vam, gospodine Drašković.
Hvala vam što ste me pozvali.
Bila ovo još jedna emisija Skala radija Skalim parapetom. Ovo je današnji gost gospodin Vido Drašković, predsjednik opštinskog odbora Liberalne partije Kotor i odbornik u Skupštini opštine Kotor. Naredna emisija je u ponedjeljak. Do tada uživajte u lijepom vremenu i naravno u Kotoru i programu Skala radija.